Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Heroji Šugovih vremena uporno neće da vežu konja gde im gazda kaže i pokorno žive svoje male živote, ničim ne smetajući moćnima i bogatima da budu još moćniji i još bogatiji. Naprotiv, opremljeni samo entuzijazmom, brane ugrožena prava većine. I džaba što su ta prava garantovana Ustavom. Kad moćnicima dosadi kamen koji ih žulja u skupoj cipeli, oni ga otresu pred institucije, a one znaju šta treba dalje da rade. Pred njima heroji ostaju sami i nebranjeni. A može i drugačije. Zeleni Srbije angažovali su svog advokata da brani ekologe koji su već bili viđeni kao odstrel za primer drugima. Gost emisije je predsjednik stranke Ivan Karić, koji će između ostalog razmeniti i mišljenje o nuklearnoj energiji sa doktorom Ilijom Plećašem, naučnim savjetnikom za nuklearne nauke Vinča. Da li su Srbiji potrebne nuklearke? Ako o nečemu nemate dovoljno informacija, ne možete da imate stav, već samo predrasude. Što više predrasuda, lakše je vama manipulisati. Jedna od tema za koju moramo da budemo opremljeni znanjem je GMO. Čućete Tatjanu Brankov, docenta na Ekonomskom fakultetu u Subotici, koja je govorila na tribini u Kragujevcu. Kako da opstane i ostane Srbija bez GMO? Mačka na krovu ili u šahtu, kuče u septičkoj jami. Šta da radite? Možda bi vatrogasci i mogli i hteli da pomognu, ali njihov prioritet je spasavanje ljudi. Zato postoji Animal Rescue Srbija. Aleksandar Gavrić obezbedio je opremu, a sada se sve više volontera javlja na obuku. Da li je problem da krupne životinje pasu u Petrovaradinskom ritu? Ekstenzivno stočarstvo je poželjno, ali kako? Ako stado od 300 ovaca čuvaju psi, među njima i šarplaninci, pa jure i kolju srne, da li je i to u redu? Objašnjenje ćemo dobiti iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Novi Sad od naučnog saradnika Alana Kiša. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your
8 sati, 10 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Ima jedna baka u Koprivnici u Hrvatskoj koja decenijama gaji povrće i iznosi ga na pijacu. I sad je rešila da malo pojača reklamu. Tako da na velikom komadu kartona piše starinski bob bez gemola. E sad, ni bobu, ni onima koji ga koriste, GMO ne bi smetao. Bakica je naravno mislila na GMO i svi su to ishvatili. Dakle, GMO ne bi smetao, ali GMO verovatno bi. Ili možda pametno da ne proveravamo da li bi. nego da ostanemo srećna mala zemlja bez GMO-a, ako budemo mogli da izdržimo tu ofanzivnu navalu. Ima i onih koji smatraju da je hrana genetički modifikovana rešenje za siromašni svet, posebno za Afriku. Pa je tako više od 100 Nobelovaca napisalo otvoreno pismo u kome mole da se to reši i da više prestanu napadi na GMO hranu, jer je ona rešenje za iskorjenjivanje gladi u Africi. I tu su se potpisali dobitnici Nobelovih nagrada, uglavnom za medicinu, fiziku, hemiju, međutim ima među njima i onih koji su dobili Nobelovu nagradu za mir, pa i za književnost, na primer austrijska književnica Elfrida Jelinek. I zvuči kao da je GMO rešenje da se nahrane gladni, ali nije tako. Poslušajte narednih minuta doktorku Tatjanu Brankov, koja je govorila na jednoj sjajnoj tribini u Kragujevcu u organizaciji portala Prvi prvi na skali Dejana Miloševića i Saveza pčelara Kragujevca. Tribina je imala naslov Kako da opstane i ostane Srbija bez GMO-a. Dr. Tatjana Brankov, docent na Ekonomskom fakultetu u Subotici, vrlo informativno i vrlo razumljivim jezikom govori o svemu onom što je važno da znamo u vezi sa genetički modifikovanim organizmima, posebno kada je u pitanju hrana. Dakle, što više znamo, imat ćemo manje predrasuda, a više stavova, i tako opremljeni možemo i da se borimo kad zatreba.
Nekada davno ljudi su izvodili magijske rituale kako bi prizvali dobar ulog. Danas naučnici stvaraju magiju u laboratorijama. Dakle, zaista mogu da stvore sve što zamislim. To je negde nešto što zaslužuje neko divljenje. Nauka nikada nije kriva. Svako naučno otkriće može da se upotrebi u dobre ili loše svrhe. Šta će se od toga dogoditi, zavisi najčešće od kreatora politike. Da bismo došli do današnjeg GMO-a, poljoprivreda je prošla takozvani proces intenzifikacije, odnosno u poljoprivrednu proizvodnju. Uvedene su visokorodne sorte žitarica, uvedene su velike količine đubriva i pesticida i to je ta čuvena zelena revolucija. Ocene vezane za zelenu revoluciju su dosta oprečne, ali jedno je sigurno. Zelena revolucija je pomogla da se poljoprivreda transformiše u agrobiznis zato što povećane potrebe za đubrivima, pesticidima i mehanizacijom koje se javljaju od tog perioda, dakle, negde od 65. do 75. godine je trajala ta kampanja, mogu da zadovolje samo multinacionalne organizacije. GMO je u suštini priča o semenima. Semena se najčešće stvaraju povezivanjem muških i ženskih reproduktivnih delova. Ovdje vidimo neke biljke koje su zaražene kao bude jedna promenjača. I šta su ljudi radili ranije i šta još uvek rade, šta je to u stvari selekcija? Dakle, izađete u polje, vidite da je neka biljna kultura inficirana promenjačom, vi to konstatujete, a onda izaberete biljke koje su zdrave. Zato što i biljke, kao i mi odrasli, ispoljavamo više osobine jednog roditelja. Znači, neke biljke su osjetljivije, neke su manje osjetljive na bolesti. Od tih biljaka koje su preživele, odnosno nisu osetljive na bolest, vi ćete ih opet uzgajati, ukrstiti i taj proces ponavljati više puta dok ne dobijete jednu stabilnu populaciju. Tako selekcioneri u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji dobijaju željene sorte, odnosno željenu osobinu. I taj proces je dosta dug, traje recimo kod voćnih vrsta nekih 6 do 7 godina, Čim dosta dugo traje, neko postaje nestrpljiv i troši se novac. E ovde kod GMO-a se krenulo na to da se ta osobina dobije odmah i sada i u laboratorijskim uslovima. Godina radio eksperiment sa graškom, ukrštao je biljke koje daju okruglo i naborano zrno. Iz te njihove prve generacije potomaka opet je napravio ukrštanje i dobio je poznati odnos 3:1, tri biljke će biti okrugle, jedna naborana. A to znači da će neke osobine biti dominantne, a neke će se osobine ispoljavati recesivno. Dakle, da nije bilo Gregora Mendela, ne bi bilo današnje genetike, niti bi su uopšte mogli razviti genetski modifikovani organizmi. Drugo, najvažnije otkriće, zahvaljujući kojima u stvari genetičari danas i mogu da manipulišu sa DNK, jeste otkriće Watsona i Cricka. DNK je najlakše razumeti kao jednog šefa kompanije, odnosno našeg organizma, vrhunskog menadžera, top management, dakle, koji kontroliše šta se dešava u organizmu, ali sam mnogo ne radi. Postoje 4 baze, tim bazama se ispisuju reči, odnosno rečenice u organizmu. Svaka rečenica govori ćeliji da napravi određeni protein, odnosno određenu osobinu. DNK je važna zbog toga što svi mi posjedujemo DNK, i žaba, i ruža, i čovek, i pastur, i kukuruz, i DNK može da se izoluje u laboratorijama. I to je prvi korak za dobijanje genetski modifikovanih organizama. Kasnije, zahvaljujući određenim također substancama, resepcijnim enzimima, ligazama koje sve to spajaju, jednostavno se delovi DNK seku, izvržete željeni deo, željeni fragment, osobinu, pripojite nekom drugom organizmu, upotrebite ligazu koja će da spoji sve te delove, dakle, jedan laboratorijski, dosta jednostavan postupak. Veoma često se koristi taj čuveni genski pištolj, kada se željena ta osobina bukvalno upucava u neko tkivo, međutim to je veliki problem zbog toga što se ne zna kojim će putevima se kasnije geni kretati, zato što i naučnicima neki kažu nepoznato 95% ljudskog genoma. Dakle, deo DNK jednog organizma ubacujemo u drugi organizam kako bi taj novonastali organizam ispoljio neku željenu karakteristiku. Pa, na primer, kada se gen pauka ubaci u kozu, ta koza može da proizvodi mleko, s koga se izvlače jako čvrste niti i od toga se prave panciri, odnosno ti prsluci koji su neprobojni za metke. Starijeg Clintona danas do Obame, nikada se politika Sjedinjenih Američkih Država prema biotehnologiji nije promenjala. Dakle, ona je od prvog početka ista, uvek je podržavaju i uvek podržavaju rad multinacionalnih kompanija koje to plasiraju. Zašto oni to rade? Iz jednostavnog razloga da bi sačuvali svoju dominaciju u sistemu svetskom sistemu proizvodnje hrane, zato što su Sjedinjene Američke Države već odavno lideri i jednostavno žele da to ostanu i dalje. Sjedinjene Američke Države zbog svoje unutrašnje politike proizvode ogromne količine hrane i onda tu hranu isporučuju na strana tržišta, bilo u vidu donacija ili izvoze prosto i prodaju, ali po nekim nefer cenama, dakle suviše niskim cenama, i tako obaraju cene na svetskoj pijaci. Od prvog momenta Reaganova administracija je podržala transgenu tehnologiju zato što je rekla da je ta tehnologija suštinski ekvivalentna konvencionalnoj proizvodnji. A to znači da nema potrebe da se donose neki novi zakoni, već u okviru postojećih zakona treba regulisati to pitanje i jednostavno sve što je vezano za GMO nadležno je ili Uprava za hranu i lekove, zaštitu životne sredine ili Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, nema obeležavanja i odvajanja genetski modifikovane od konvencionalnim putem stvorene hrane. Zbog toga ne možete ni da znate, ukoliko ste sad u Americi, šta je sve u Americi GMO, teorijski sve što oni proizvode može da bude GMO. Po nekim procenama to je oko 70% hrane na američkom tržištu. Ova tehnologija i hrana plasirana je na tržište pod krilaticom da će spasiti svet od gladi. I mnogo se govori o tome kako u svetu vlada glad, u Africi se umire od gladi i tako dalje, a zaboravlja se da se kaže ono što je istina, a to je da se, barem do sada u svetu, proizvodio višak hrane. Dakle, nije problem proizvodnja hrane, već je problem distribucija hrane i nedostatak političke volje da se ta hrana ravnomerno distribuira. Dakle, oni su rekli, raste broj stanovnika na planeti, plasiramo ovu tehnologiju zato što ćemo osloboditi sve od gladi. To se apsolutno nije dogodilo, zato što oni proizvode samo one kulture koje su industrijski bitne. Dakle, da su želeli da iskorene glad u svetu, onda bi proizvodili prvo pšenicu i pirinač koji je genetski modifikovan, jer je to ono što je najsiromašnije i najvažnije. Dakle, to se ne proizvodi. Gladi i dalje istrajena u svetu. Da su i bitni siromašni farmeri i siromašne zemlje, u stvari da su hteli tehnologiju da iskoriste u dobre namene, onda bi proizveli sorte koje dobro podnose niske temperature ili sušu, jer to u stvari je potrebno tim zemljama. Naravno, nisu razvili takve sorte. Obećali su da će povećati otpornost biljaka prema bolestima, štetočinama i korovima. Sva ta priča svela se na par modifikacija u par kultura. Najviše proizvode herbicid tolerantne kulture, da bi te biljke uspevale, moraju da istovremeno sa patentiranim semenom farmeri kupe i herbicide, a nekim čudom iste kompanije koje su i vlasnici semena su i vlasnici herbicida. I tako oni na najlukaviji način prodaju i patentirano seme i herbicid. Također su govorili bajke o nekom zlatnom piliću koji će rešiti problem nedostatka vitamina A, od koje pate mnogi u tim najsiromašnijim zemljama sveta. Naravno, i to se nije desilo. Rekli su da će zaštititi okolinu, unaprediti zdravlje ljudi i tako dalje, a najviše se koristi u ovom procesu proizvodnje glifosat, totalni herbicid. Kad se kaže totalni herbicid, to je kao da zamislite da hoćete na nekom aerodromu da pripremite teren, onda ćete upotrebiti totalni herbicid. To znači da totalni uništava sve, i gajne biljke, i korove i sve. Dakle, to su najopasniji herbicidi. Obećali su da će poboljšati ekonomski položaj farmera, ali naravno, ako farmerima prodajete patentirano seme i tehnologiju, neće se njegov položaj poboljšati. Jedino što se dogodilo je da su multinacionalne kompanije učvrstile svoju monopolsku poziciju, što je najviše došlo do izražaja tokom ove svetske ekonomske krize.
Ovako je govorila dr. Tatjana Brankov na tribini u Kragujevcu, kako da opstane i ostane Srbija bez GMO-a, a i naredne nedelje nastavit ćemo ovu malu školu o genetički modifikovanim organizmima. Bez tebe, ne prolaze.
na tebe me podseća. Da više nisam sa tobom, ne priznajem. I kad me pitaju gde si, ja izbegnem. E, da li dođem ti ja u sećanja i da me osjetiš tad? I da li poželiš vreme da vratiš on nazad? Svaki uzdih je bolniji, beže na polje iz moje glave. I kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji, beže na polje iz moje glave.
Iz moje glave.
I kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji.
Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. Prodaj.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. Novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Thank you.
slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Da li je problem da krupne životinje pasu u Petrovaradinskom ritu? Ekstenzivno stočarstvo je poželjno, ali kako? Građani su poslali mail u kome se žale da u Petrovaradinskom ritu pase stado od 300 ovaca, a da vlasnik nema dozvolu, pritom stado čuva 5 pasa, od kojih su neki i šarplaninci koji jure i kolju srne. Sa nama je ovoga jutra Alen Kiš, naučni saradnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Novi Sad. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Recite mi, da li je problem da krupne životinje pasu? To je čak i poželjno za prirodu ako se odvija po nekim pravilima.
Pa jeste, u pravu ste. Gledajte, ljudi se bave stočarstvom i ispašom domaćih životinja još od bronzanog doba i to je jednostavno način korišćenja prostora koji je oblikovao predeo i mnoge divlje životinje, prvenstveno ptice koje se gnezde unutar travnog pokrivača ili koje jednostavno ne mogu da opstaju ukoliko je površina potpuno obrasla drvenastom vegetacijom. Dakle, za te životinje je veoma bitno da postoje određeni prelazi u vegetaciji i ukoliko je ispaša planski i dobro organizovana, znači u tom slučaju je veoma korisno da se unutar zaštićenog područja vrši ispaša. E sad, prekomeran broj domaćih životinja također može štetiti. Ali je također bitno da vlasnik stoke znači bude prisutan sve vreme sa svojim životinjama i da naravno nema neke krvoločne rase pasa koje bi mogle da ubijaju divlje životinje.
Potrebno je da vlasnik ima dozvolu. Znači ne može da vodi na ispašu stada kako ko hoće. Ili životinje čak i pojedinačno.
Svakako, gledajte, zapravo mi nismo dobili u Zavodu zaštitu prirode nikakvu prijavu povodom ovog slučaja, ali upravljač zaštićenog područja specijalne rezervat prirode Kolisko-Piranjski rit je javno preduzeće Vojvodina šume i svake godine se pravi plan upravljanja područjem i pravi se naravno i plan ispaše i potrebno je da se vlasnik, znači stoke, javi upravljaču zaštićenog područja da bi dobio odgovarajuću dozvolu i da bi bio upućen kako da vrši ispašu stoke.
A li se to plaća?
To inače po pravilniku može da se plaća, znači o naknadama, ali nije nužno. Zavisi da li je predviđena ispaša stoke u funkciji očuvanja određenog tipa staništa i očuvanje staništa prema potrebama očuvanja retkih vrsta, dakle zbog gnežđenja određenih vrsta ptica močvarica. Postoje slučajevi kada su obezbeđene čak i subvencije, odnosno obezbeđene su sredstva da se određenim vrstom podsticaja znači olakša vlasniku, odnosno da se stimuliše vlasnik da drži stoku na određenom pašnjaku.
Građani koji su se javili zabrinuti su i zbog toga što psi jure i kolju srne, kažu da mnoge divlje životinje koje su tu bile sada beže, da su staništa malih životinja i ptica uništena, da ljudi koji su tu izlazili u prirodu i na šetalište više ne dovode decu jer se plaše i to je očigledno situacija koja već neko vreme traje. E sad, da li su se oni nisu naveli, da li su se nekome već obraćali? Znači, oni bi trebalo da se jave upravljaču, a to je javno preduzeće Vojvodina šume.
Jeste, u pravu ste. Pa gledajte, svakako je problem ukoliko vlasnik ima krvoločne rase pasa. I verovatno jedan od razloga i to što se dešavaju krađe ovaca, verovatno ste pratili u medijima, naročito ove godine se to dešavalo. Tako da vlasnik se odlučuje za izbor nekih rasa koje, da kažem, bolje čuvaju stada od takvih slučajeva. ali svakako da je to problem za korištenje rezervata i u druge svrhe kao što je razvoj turizma, odnosno za izletnike, a to je svakako jedan od značajnih načina kako bi to područje trebalo koristiti. U svakom slučaju trebalo bi da se ovaj slučaj prijavi, da se utvrde znači okolnosti da li, da li je vlasnik stada ima dozvolu, da se utvrdi znači da li se kreće na području gdje je dozvoljena ispaša, zato što je u režimu zaštite prvog stepena u rezervatu zabranjeno držati znači domaće životinje. Tako kada se utvrdi znači gdje se nalaze ovce, da li postoji dozvola i da li je to u skladu sa interesima očuvanja retkih zaštićenih vrsta, tada možemo znači utvrditi i dati neke smjernice, smjernice kako da se zapravo ta ispaša vrši, a da ne budu ugroženi divlje životinje, a svakako izletnici da budu bezbedni.
Da li se tu, ako znate, mada to nije u vašem opisu posla, da li se radi neka provera tog stada? Jer ovdje su građani naveli, sad ja ne znam kako oni to znaju, oni su naveli neke informacije u smislu da ovce nisu vakcinisane, da mogu da prenesu zaraze, da se sad tu, dakle tu su sad još neki, neki problemi koji, ja ne znam kako neko ima tu vrstu informacija, prosto da li se i to proverava, to bi trebalo onda veterinari da proveravaju, da se opet imaju neke dodatne dozvole.
Jeste, jeste, u pravu ste, svakako to je, nije svakako u opisu ovaj, posla i iskreno da kažem ne razumem se baš u taj deo, ali svakako ovaj, da veterinarska služba kontroliše i treba da kontroliše takva stada. Stada treba da budu vakcinisana i treba da, da imaju odgovarajuću ili takvu potvrdu ovaj, o zdravstvenom stanju, da upravo ne bi došlo do zaraze, odnosno prenosa određenih bolesti divljim životinjama. Tako da sve je to, da kažem, deo jednog, ukoliko je dobro isplanirano i ukoliko se radi po propisima, ne bi trebalo biti toliko loših, odnosno toliko štetnih efekata po prirodu i po divljač kao što se to desi ukoliko nije slučaj, odnosno oko, ako se to sve radi onako stihijski i neplanski.
A da li povremeno iz javnog preduzeća Vojvodina šume bi trebalo da obilaze teren?
Svakako, čuvarska služba javnog preduzeća obilazi teren, ali da vam kažem iskreno, nismo dobili nikakvu prijavu ni od građana, ni od čuvarske službe da se dešava nešto što nije po propisu.
Znači, propisi postoje, tačno se zna gde krupne životinje mogu da pasu, pod kojim uslovima, potrebna je dozvola. Dozvola se dobija u javnom preduzeću Vojvodina šume, može da bude i bez novčane nadoknade, čak i uz subvencije, te tako to može da se prijavi njima, pa će oni dalje preduzeti potrebne korake.
Jeste, jeste. Upravo ste, suštine u tome da se znači plan ispaše pravi za narednu godinu i da se jednostavno sagledaju znači mogući i pozitivni i negativni utjecaji. Znači, može biti pozitivno za očuvanje staništa, za očuvanje gnezdilišta ptice močvarica, a može biti i negativno. Upravo znači ukoliko je ta ispaša u vreme intenzivnog gnježdjenja, u vreme znači reproduktivnog perioda tih retkih životinjskih vrsta, tako da ako se dobro isplanira i prostorno i vremenski usaglasi, ona svakako može biti na korist prirodi.
Alene, mnogo vam hvala.
Molim, prijatno.
Bio je ovo Alen Kiš, naučni saradnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Novi Sad.
Yeah.
Mačka na krovu ili u šahtu, kuće u septičkoj jami, mače je zaglavljeno u prozoru, razni problemi, možete da zovete i vatrogasce, oni bi možda i mogli i hteli da dođu, ali njihov prioritet je spasavanje ljudi. E, zato postoji organizacija Animal Rescue Srbija i Aleksandar Gavrić, koji je ovoga jutra gost emisije Čekajući vetar. Aleksandre, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde. Znam da jedva čekate da izađete, jer ste umeđu vremenu dobili poruku u vezi sa mačetom koje je upalo u rupu u Južnom bulevaru.
Tako je, tako je. Dobro jutro i hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima. Bukvalno svaki dan se dešavaju takve akcije. Najčešće su mačke u pitanju. Izgleda da mačke bez obzira što imaju 9 života, izgleda da ih koriste svesrdno i non stop negde se zaglave, upadnu i tako dalje. Tako da evo sad upravo smo dobili pred vašu emisiju poziv da je mač u Južnom bulevaru, pa ako je neko u blizini ovo Južni bulevar, samo da vidim, evo, da odmah i kažemo ljudima koji u blizini, pa ako imaju neke merdivine, možda komšije, da se spuste, pošto su nam rekli da je 3 metra dubina rupe, Južni bulevar 84. Izgleda su kopali, radili neke radove tamo ispred, pa su ostali rupe nezatrpane, tako da mislim, to su česte situacije, ljudi kradu poklopce sa šahtova, pa jednostavno psi upadaju unutra, nisu svesni toga da može neki čovjek da upadne ili dete na kraju krajeva, da krene u školu, da se zaigra, pa da upadne u šahti i da se desi tragedija. Tako da apelujemo na građane da vode računa o svemu tome i da pogledaju malo u svojoj okolini ako vide negde neki šaht otvoren ili na kraju krajeva tako neki nezavršene radove kao sad što je to u Južnom bulevaru, da se ne desi da neko upadne u te rupe.
Aleksandre, vi ste ovu organizaciju osnovali posle onih velikih poplava 2014.
To je bila ideja, tad je nastala ideja faktički, jer smo tad shvatili koliko smo neorganizovani kao država i na kraju krajeva kako nemamo spasilačku službu tog tipa. Postoje razne udruženja za pomoć životinjama i tu treba napraviti razliku između Help i Rescue. Tih udruženja ima dosta i ona treba da postoji, treba da ih bude što je više, pošto životinje ima na ulici jako mnogo tih napuštenih, jer ljudi su jako neodgovorni kao vlasnici. Uzmu životinju dok je mala, s njom se igraju super lepo i zabavno, poslije kad ona odraste izbaci je na ulicu, što je stvarno neverovatno, mislim, i nehumano. Da li bi izbacili svoje dete na ulicu na kraju krajeva kad poraste, ili bilo koga drugoga da izbacite na ulicu. Tako da jednostavno kažem, ima mnogo mačaka, mnogo pasa, to je veliki problem, plus kastracija, sterilizacija što se ne sprovodi, ljudi nisu jednostavno spremni da to rade svojim ljubimcima, a to je dobro i za njihovo produženje života i za njihovo zdravlje. Tako da kažem, ima raznih situacija zbog čega mi imamo previše životinja na ulicama. I onda kad se desi tako neka katastrofa poput poplave u Obrenovcu i nazim drugim mestima, jednostavno gomila životinja, em je na ulici, em što su vlasnici ostavljali vezane svoje životinje, nisu ih pustili pre nego što su pobegli odatle, što je opet neodgovorno bilo, da ste ih pustili, da ste ih odvezali, bar bi imali neku šansu da jednostavno otplivaju negde. Ovako su mnogi psi bili jednostavno udaljeni i to nekom sporom smrću, što je strašno. Zato kažem, nemamo organizovanu jednostavno službu koja bi se time bavila i mi smo rešili jednostavno da napravimo, da preduzmemo nešto, jer ja se inače privatno bavim nekim stvarima sličnim, pa sam jednostavno došao na ideju dalje da obučimo civilni sektor, da jednostavno bude spreman, da kad se desi neki novi Obrenovac, neka nova poplava, bude nas dosta spasilaca koji ćemo izaći na teren i pomoći ne samo ljudima, normalno, jer ako najđemo na čoveka i na životinju koja se davi, prvo ćemo pomoći čoveku, što je logično, ali kažem, ujedno ćemo biti spremni da pomažemo i životinjama. Je specifično, različito ipak, čovjeku možete da objasnite nešto kad mu prelazite, životinje ne. Često psi koje pokušamo da spasimo, ne pokušavaju da nas ujedu. Mačke takođe grebu, jednostavno, oni ne znaju da vi njima hoćete pomognete. Tako da se brane, jednostavno, pokušavaju da prežive, što je logično i normalno.
Vi ste dali i svoju opremu, a sada se vrše obuke za volontere. Šta je potrebno od opreme i šta je potrebno da se ljudi obuče da postanu spasioci? Opreme, ne može svako da bude spasilac, bez obzira na želju.
Ajde da kažemo da ne može, mislim, zbog fizičkih predispozicija, više iz tog razloga.
Jer bi mogla ja da budem spasilac?
Pa mogli bi budete spasioci, samo pojente u tome da budete malo trenirani, malo uvežbani i da jednostavno, kažem, imamo i asistente spasioca, ne moraju ljudi da budu spasioci. Taj nekako se penja na drvo, posebnom tom tehnikom koja se koristi, jer mi koristimo užad i nešto je slično alpinizmu, speleologiji, znači mešavina svih tih nekih tehnika, tako da jednostavno kad se penjemo na drvo ili kad silazimo u šaht, u bunar neki, u zaleđeno jezero kad idemo da plivamo, jednostavno treba nam specifična oprema i treba nam specifično znanje da bi znali da upotrebimo tu opremu. E, to se sve radi na obuci, faktički na obuci ljudi obučavaju da bi to upotrebili, ali opet ni to nije dovoljno ako vi fizički niste sposobni, ne možete da uradite, ne znam, jedan zgib, dva zgiba ili čučnjeve, ili, znači zato što su potezi dok se vi penjete uzduže specifični. I sad samim tim, ako vi nemate snage, ako ste sad ustali iz fotelje, mislim, nikad se bavili ničim, niste nikakvim sportom i ničim drugim, pa nećete moći se popreti u to drvo. Tako da onda džaba spasavanja nema ništa.
Zato je shvataju to oni koji se javljaju i koji žele da budu deo spasilačke službe?
Znaju,
služba.
Znaju. Pa mi smo stavili to, mi trenutno imamo samo Facebook stranicu Animal Rescue Srbija, mada kad se kuca, rezervisali smo sajt animalrescuesrbija.org, pa kad se kuca taj sajt, otićete direktno kod nas na, na Facebook stranicu i vidjet ćete tamo postoji poziv za spasioce gde postoje određene fizičke norme koje se traže da spasioci ispunjavaju. Tako da jednostavno kažem, dobro je da ljudi se pre nego što krenu na spasavanje, to je pre nego što krenu na obuku spasavanja, da se malo spreme fizički. Nije to bitno samo zbog same obuke, nego i zbog njihovog fizičkog zdravlja. Konstantno neke svakodnevne kondicije, pa na kraju krajeva sutra kad treba potrčite za autobusom, da vam ne pobegne svaki put autobus, ako ne možete baš da potrčite. Jer potrebno je, u tim situacijama spasavanja nekad morate da čučite, možda na drvetu 2-3 sata, 4. Evo koleginica jedna koja je iz Slovenije inače, a tu radi kao spasilac, ona je 3 sata visela na drvetu pokušavajući spasiti jednu mačku na senjaku i bukvalno su počele noge da je se tresu posle ta 3 sata. Ona je shvatila koliko je potrebno, a najspremnija je od svih naših spasilaca, ženskih spasilaca, i shvatila je sama koliko su potrebne te fizičke neke norme da budu kvalitetne, znači da oni budu spremni da bi mogli da spasavaju.
A uspelo da spasi?
Jeste, spasili smo mi mačku. 3 dana je mačka bila na drvetu. Vlasnica je bila veoma zahvalna. Baka Milica, evo, da je pozdravimo ovom prilikom ako nas sluša. Jer kažem, bilo je stvarno dosta dirljivo. Zamislite kad je baka koja ima 20.000 penziju izradila posljednje 3.000 dinara iz kuće da nas časti sa time. Mislim, naravno nismo uzeli, sad to je, akcije spasavanja su potpuno besplatne, znači mi ne naplaćujemo te akcije, svi smo volonteri, to je svi naši članovi to rade dobrovoljno i jednostavno zato što volimo životinje i nikad ne naplaćujemo ništa od naših akcija, tako da znate, ako se pojavi nekad neko od naših članova, neće vam uzeti novac, makar koliko god vi nudili, mi nećemo novac uzeti.
Jer svi imate te žute majice?
Da, svi smo uniformisani, imamo žute majice, crne pantalone, kačkete i tako dalje, imamo tu specijalnu opremu, šlemove žute, pojaseve oko celog tela, svu tu opremu koja je zvecka na nama, kad god se pojavimo negdje izgledamo atraktivno, interesantno, pogotovo klincima. I možda i jeste dobro da klinci u nama vide neke nove heroje, da jednostavno se i oni sami potrude da vole više životinje i da, jer potrebno je malo među ljudima više humanosti, da vole više životinja, a to se opet od male nauči. Znači moramo decu da naučimo tome da budu humani.
Jel vas zovu ljudi? Da li dovoljno ljudi zna za vas?
Pa još uvijek ne dovoljno. Mi smo relativno skoro krenuli. 2014. je, kažem, nastala ta ideja. 2015. smo registrovali organizaciju. 2016. smo krenuli sa radom. Trebalo je vremena za pripremu, za nabavku sve te opreme, specifične opreme iz inostranstva i tako dalje. Tako da kažem, bilo je dosta pripreme. Krenuli smo negdje u martu mjesecu da funkcionišemo kao organizacija, a tek od maja mjeseca smo krenuli sa spasavanjima prvim. I bukvalno imamo svaki dan jedan, dva spasavanja, bar minimum upućuju nam već vatrogasci sve te pozive. Jer ono što ste pomenuli na početku ove emisije, to je prilog ovog, to je ljudi zovu vatrogasci i to je normalno da zovu, to im prvo padne na pamet. Međutim, vatrogasci ne rade tursu spasavanja, jer oni treba da spasavaju ljude i materijalno dobro. Zamislite situaciju da, to stalno napominjemo, da vatrogasci krenu da skidaju mačku s drveta, a da na nekom drugom delu grada izgori žena s detetom u požaru. Mislim, to je bila katastrofa. I iz tog razloga oni to ne mogu da rade. Znači, jednostavno, građani ne treba da budu ljuti na vatrogasce, što vatrogasci ne izlaze na teren. Niti druge službe, na primjer, koje nemaju tu opremu, koje nemaju to znanje. Jer mi smo bukvalno jedina organizacija te vrste koja to može da odradi potpuno bezbedno, sigurno i po spasioce i po ljude koji su tu u okolini.
Ali vi radite samo na teritoriji Beograda?
Ne, mi smo Animal Rescue Srbija i počeli smo faktički sa radom. E sad, prva grupa obuke koja je bila, nažalost iz Srbije cele se pojavio samo jedan dečko iz Vršca koji je došao na obuku i sad trenutno pokrivamo Beograd, ceo Beograd, znači teritoriju Beograda i opštine Vršac sa okolnim nekim opštinama tu. Tako da ako nas pozovu sa tih teritorija, mi imamo spremne spasioce. Bilo je zainteresovanih iz drugih gradova, međutim kad je došlo dotle da treba da se radi obuka, nažalost, kažem, nisu se pojavili mnogi koji su rekli da će doći. Tako da, ali mi ne gubimo nadu, znači biće spasilaca, ima puno ljudi koji su zainteresovani, ljudi nam pružaju podršku, mediji poput vas, vama smo mnogo zahvalni što širite tu priču, jer kažem, to što radimo je humana stvar, potpuno je sve besplatno, kažem, jednostavno, ne vidim razlog zbog čega ljudi ne bi znali za to.
A pritom se ljudi oduševljavaju na društvenim mrežama, ima tih klipova iz inostranstva, dirljivih, gde recimo pripadnici policije ili neke komunalne policije.
Jasno. Uglavnom to vatrogasci
spasavaju ove životinje, ima baš onako lepih priča, patka sa pačićima, mačići i tako.
Nas zovu također za takve situacije. Međutim, građani treba da znaju da mi za sada ne radimo tu vrstu spasavanja, znači sa ulice. Mi radimo spasavanje sa visina, iz dubina, sa vode, znači tamo gde je nepristupačno, tamo gde neko rizikuje sopstveni život da bi dohvatio životinju. Za sve ostale slučajeve, znači tipa pas na ulici, mačka na ulici, tip pačići i tako nešto, molimo građane da pozovu druge službe koje postoje u gradu, znači ako je u Beogradu, na primjer, Beoveterinu, to je Zoohigijenu i tako dalje, ima tih raznih službi koje mogu da nađu na internetu vrlo lako, da pronađu te službe pa da njih pozovu, jer oni su, da kažem, mobilni u tim situacijama, njih ima i mnogo više i na kraju njih država plaća, nas ne plaća niko, mislim, bukvalno mi nemamo nikakve ove financije koje su zvanične, znači jednostavno sve se sami finansiramo iz sopstvenog džepa. Tako da jednostavno kažem, s te strane je dobro da intervenišemo samo u situacijama koje su stvarno krajnje kritične, znači gde jednostavno ne može niko da priđe.
I vaš je savjet vlasnicima ljubimaca da kada su neke opasne situacije ne pokušavaju sami da pomognu svom ljubimcu, nego da se obrate vama.
Da vam kažem nešto, ljudi emotivno doživljavaju svoje kućne ljubimce, što je logično na kraju krajeva, jer svi mi doživljavamo članove porodice emotivno, a kad je kućni ljubimac s nama jako dugo, mi ga vremenom doživljamo kao člana porodice. I kad se desi takva neka situacija, znači kritična, gde na primjer pas upadne u zaleđeno jezero, čovjek je spreman da rizikuje sopstveni život da uđe u to zaleđeno jezero, da izvadi svog psa. Često se dešava da izvadi psa, da on sam ne izađe, pa su bile takve nemile scene, znači da su nalazili psa pored jezera smrznutog koji je čekao svog vlasnika da izađe iz jezera, a vlasnik se udavio. Pa smo to mi znali na kraju krajeva, to je tako spasioci znaju na kraju krajeva šta se desilo. I onda traže čovjeka na kraju krajeva. Tako da, kažem, bude tu gomila nemilih scena ili čovjek pokušava da se popne na drvo, pa jednostavno pošto nema opremu, a jako je visoko, pukne neka grana, on padne dole pa se povredi, ne daj Bože ostane i trajna osoba sa invaliditetom i tako dalje. Tako da, kažem, ljudi ne bi trebali da rizikuju sopstvene živote ako baš nisu u mogućnosti. Ako imaju neke merdivine pa mogu da siđu, da se popnu, da je pristupačno, da je bezbedno, savjetujemo da to urade, naravno, jer kažem, ako smatraju da su dovoljno spremni, sposobni, spretni, kao što se penju na kraju krajeva na krov svoje kuće s merdivinama. Ali ako vide da je rizična situacija, bolje da sačuvaju svoj život, jer kažem, njihov život je ipak vredniji nego život u kućnog ljubimca, koliko god on njima bio značajan u svemu tom, jer kućni ljubimci žive i kraće na kraju krajeva, pa je silom prilika na kraju krajeva priroda će to regulisati, opet će oni umreti pre nas. Zato kažem, jednostavno treba jednostavno ljudi da sačuvaju prvo sopstveni život. To je i prvo pravilo spasavanja, znači sam spasilac mora prvo da vodi računa o sebi, pa tek onda o žrtvi. Ma koliko žrtva bila unesrećena u tom trenutku, znači spasilac mora prvo da osigura sebe, pa onda sve okolo. Da bi spasavanje bilo uspešno, ne treba nam više žrtva.
Kažete da nemate nikakve izvore prihoda, a da li bi to bilo poželjno, recimo ako bi možda neka institucija želala da vam pomogne ili
naravno,
neko?
Naravno, pa mi upućujemo stalno poziv svima da nam se prvo pridruže, znači svi ljudi koji žele da budu naši članovi mogu da se prijave, da dođu kod nas. Mi imamo utorkom sastanke u 18 časova u zgradi Bigza, tamo se nalazi prostorije Avantura parka, dobili smo to od njih faktički da koristimo te prostorije, tako da jednostavno mogu da dođu da nam se pridruže. Mi nemamo članarinu nikakvu. Znači, članarina je dobra volja. E sad, neko može da bude spasilac, neko može da bude asistent spasioca na terenu, neko može da nam pomogne na razne druge načine. Znači, javljaju nam se firme razne, imamo to što ste dobili, te kartice, emergency card, što mi zovemo. To nam štampa jedna štamparija iz Beograda potpuno besplatno. I to nam štampa u neograničenim količinama. Imamo razne druge majice smo dobili kao donaciju, kačkete smo dobili kao donaciju. Sve dobijamo u suštini od te neke, ajde kažemo, sitnije opreme dobijamo kao donaciju. Krupnije stvari smo kupili sami, ali bi bilo poželjno i dobrodošlo normalno da nam pomognu, jer mi želimo da proširimo tu spasilačku službu na celu Srbiju. Cilj nam je negde u prvoj fazi da svaka opština u Srbiji ima bar po 3 spasioca koji mogu da intervenišu onda u svim tim situacijama, a kasnije u nekoj kasnijoj fazi da se bavimo edukacijom, i potrebno je baviti se edukacijom građana, pogotovo dece, znači da krenemo od tih mlađih generacija, pošto negde naše generacije su možda malo izgubljene već, izgubljeni slučajevi. Tako da kažem, treba raditi s ovim mlađima, jednostavno pokazati im kako mogu da budu humani, kako treba da budu humani. Tako da kažem, dobro je, dobro došlo i svako god može da nam pomogne na bilo koji način. Znači, da li možda radom na internetu samo, širenjem tih informacija, čak i šerovanje tih informacija naših i širenje dalje, i to je već nešto, nekakav rad, jer nikad se ne zna kad neko možemo da zatrebamo. Mi smo bukvalno tu neka posljednja linija odbrane. Tako da u tim situacijama, znači kad ljudi više ne znaju koga da pozovu, mogu da pozovu nas, mi ne odbijamo pozive. samo što je bitno da, da to bude, da kažemo, posao za nas, da ne bude nešto što opet kaže može neko drugi da zavrne.
E, opasno, onda treba vas da pozovu. Iako je visina i dubina, broj telefona je 064-8210-200. Mogu broj telefona da nađu i na...
Mogu na internetu da nađu. Znači, neko kod su ili Animal Rescue Srbija, kažem, pronaći će nas ili na Facebooku, mada kažem, još uvijek nismo sajt napravili, ovo je, na primjer, sajt nam treba. Ponudio se već jedan čovjek, jedna firma se ponudila, sada treba da radimo ovih dana i taj sajt da ga postavimo. U svakom slučaju, to kažem, ima ljudi dobre volje koji se javljaju, koji hoće da pomognu, sve nas je više. Ove, s te strane, tek smo počeli, mlada smo organizacija, vidimo da postoji velika potreba u društvu za ovakvom vrstom organizacije, da ima puno ljudi koji ne znaju šta da rade u tim situacijama, kako da spasu sopstvenu životinju. A sad izgleda sezona mačaka, na njih ima najviše, otprilike 90% naših spasavanja su mačke. Iz raznih situacija, stvarno su nemoguće situacije, ja kažem nešto manje pasa koji upadnu u te šahtove, nemile, kažem, da jednostavno ljudi neverovatno ne razmišljaju o tome da, da će neko da upadne tu, da ostaje tako otvoren šaht. Tako da kažem, to su najčešće situacije i nešto malo ptica koje spasavamo, koje su u pletu negde ili se zakače tako negde, ovaj, pa ih onda vadimo ili upadnu neke ventilacijne otvore. Tako, ima raznih situacija.
Aleksandre, hvala vam mnogo. Ovo je naš prvi susret, a bit će ih još.
Hvala vama i nadam se da ćemo se vidjeti zbog nekih dobrih priča.
Ja bih voljela da vidim kako izgleda obuka. Obuka je na Adi.
Na Adi Ciganlije, da, obuka na Adi Ciganlije bit će u Bigzu također, u toj zgradi gde se sastavimo. Tako da radit ćemo tu obuku periodično. Sad obuke neće biti do oktobra meseca, pošto je period leta. Imaćemo mi neke dobuke, mi svaki vikend i danas ćemo imati neku dobuku ovih naših članova koji su tu već stari. Mogu da nas se pridruže i drugi da dođu u Avantura Park na Adi Ciganlije, tamo nam je obuka ovaj, svake nedelje, svakog vikenda. Ili kažem da nas prate jednostavno pa da vide šta se dešava na, na Facebooku, pa dobit će više informacije, da nas pozovu, da nas kontaktiraju. Znači, svi su dobrodošli, svi su pozvani, kogod voli životinje i misli da na neki način može da pomogne, više nego dobrodošao.
Aleksandre, mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Aleksandar Gavrić, spasilac životinja, organizacija Animal Rescue Srbije. Bio je ovoga jutra naš gost.
Solayo
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedjelju od 11 časova bit će pisac i književni kritičar Vasa Pavković.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, seguo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in una grande idea. Un altro mondo possibile c'è, e lo cerco anch'io e lo voglio anch'io come te.
Čekajući vetar, ovoga jutra moji gosti su Ivan Karić, predsjednik stranke Zeleni Srbije, i dr. Ilija Plećaš, naučni savjetnik u institutu Vinča, osnivač laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine. Pričat ćemo o raznim temama, a naravno i o nuklearnoj energiji, ali o tome malo kasnije. Ivane, veliki je problem u poslednje vreme. U Srbiji ima dosta ljudi koji se i bave ekologijom, ali više su onako srcem, dušom i entuzijazmom ekolozi, i uglavnom žive u lokalnim sredinama gde je mnogo teže boriti se protiv nečega, posebno ako na suprotnoj strani imate kompanije i neke moćnike koji imaju i novac i uticaj, a vi nemate ništa, imate samo dobru volju i samo prepoznajete problem i govorite o tom problemu. Te su tako mnogi od njih tuženi, na primjer Dragan Pečurica iz Bačke Topole, Đuro Vavroš iz Krivaje, ima tu još primjera, i uglavnom ljudi loše prolaze na sudu. Dakle, to su neki slučajevi kada ih pogledate, i laici i oni koji su stručni, rekli bi da tu nema o čemu da se govori. Dakle, ovi ljudi nisu krivi, samo su rekli šta nije u redu, ali kada stvar dođe do suda bude potpuno drugačije, te je recimo Dragan Pečurica u opasnosti da ostane apsolutno bez ičega. Dakle, čovjek koji je na kraju radnog veka može da otprilike ostane na ulici zato što se zamerio nekom ko ah, ima mnogo više para i uticaja nego on, a Dragan Pečurica tom pričom o zagađenju Bačke Topole i smradu negde ugrožava njegove interese. E sad tu Zeleni Srbije stupaju na scenu.
Mi smo već neko vreme, dobar dan, pre svega i vama i vašim gledalcima, ovaj, slušalcima, izvinjavam se. Mi smo tu negde, da kažemo, stalno prisutni i pravili smo ili pravimo ta neka mala dela svuda po Srbiji, gde god postoji problem. Mi smo veliku bitku imali u okolini Vranja na teritoriji opštine Bujanovac, jedno selo Klinovac, gde neko procenio da je taj kamen prirodni, kao prirodni resurs, baš u centru sela dobro otvoriti kamenolom i učestvovali smo u svemu tome, pritom bez papira, bez... Vrlo su slične priče u Srbiji, da ili deo administracije zakaže, ili je ozbiljan kapital u pitanju, pa onda nedostaju neki papiri, ali sve to može nekim drugim papirima da se nadomesti, što nažalost nije dobro i vrlo sličan, ili poslednji možda u nekoliko desetina slučajeva u Srbiji u poslednjih par godina jeste upravo to i oko hrasta i Đure Vavroša i Pečurice i Velikog Bačkog kanala. Mi tu imamo pritisak krupnog kapitala kroz institucije države na pojedince koji su pokušali da dignu glas.
Ja kažem, ali vi ste uspeli u selu Klinovac, znači taj kamenolom bar za sada neće biti izgrađen. Uspeli ste preko poslaničkih pitanja, preko pritisaka. Vidjet ćemo šta će biti u slučaju Dragana Pečurice i Đure Vavroša i mnogih koji su tuženi, jer tu su stvari jasne kada je u pitanju razum i sve ostalo, sve na strani tih ljudi. Ali mnogo je teško u Srbiji se boriti. Kako to vama izgleda? Vi ste i u Skupštini i pretpostavljam da baš niste mnogo želeli u životu se bavite politikom. Mislim, želeli ste da se bavite zelenim.
Ja dolazim iz Obrenovca i to je nekako, da kažem, opredelilo moj put. Vrlo često je ova emisija postoji jako dugo i vrlo često je Obrenovac bio tema, pepelišta oko termoelektrane u Obrenovcu i prvi prozor možda u ekologiju, da tako kažemo, je bila ova emisija u celoj Srbiji, čini mi se. Mnogima je i pomogla da odrede svoje delovanje ili da shvate, konačno građani moraju da shvate da jedini građani imaju moć i da moraju da kažem tu moć uzmu u svoje ruke, ne na ulicama nego na izborima i onog trenutka, ili da se organizuju pa da onda zaista na nekim izborima pokažu da nije sve loše, prljavo, zlo, nego da stvari mogu da budu drugačije. Mi smo imali u prethodne 4 godine skoro 200 poslaničkih pitanja. Kad kažem mi, bili su Zeleni Srbije i bio sam samo ja kao poslanik. Mi sada imamo dva narodna poslanika, jedan je doktor šumarskih nauka, tako da se trudimo da ostanemo bar u ovoj struci ekološkoj pre svega ili zaštitarskoj i da sad širimo malo i svoje delatnosti, ali širimo i pomoć ljudima. Jedan deo advokata jedan deo advokata je bio u Bačkoj Topoli u Subotici da pomogne tim ljudima. Ti naši advokati, moj pravni savjetnik sad radi na tome da se napravi zelena advokatska asocijacija i da u stvari to bude jedan veliki projekat pomoći ljudima na lokalu koji su uglavnom bez novca, koji su uglavnom entuzijasti i vrlo lako mogu da se učutkaju, ali zbog toga hoćemo da idemo na taj projekat da praktično svaki grad ili svaka opština imaju po jednog zelenog, tako kažemo, advokata koji može da pomogne tim ljudima, bar da se snađu u šumi propisa i kada žele da ostvare svoje pravo.
A jel, pretpostavljam da ste u nekom kontaktu sa advokatom Sretenom Đorđevićem, koji je jedan od retkih ovde kod nas koji se bavi ekološkim pravom, pa ne znam da li je rekao tim ekolozima da je ekologija opasna po život, tako da nije lako. Ne znam da li znate da to u šta krećete nije tako nešto što je tako tralala. Mislim, može da bude i opasno. U stvari se sukobljavate sa nečim što je opasno. Dakle, sa onima koji imaju pare, imaju moć, imaju uticaj i ne prezaju ni od čega da zaštite svoje interese, a već rade nešto što nije po zakonu i nije u redu, a iza njih stoje, dakle, puštaju ih da to rade institucije Srbije. Mislim,
mi smo sada, ali smo u procesu za koji ja verujem da će da donese boljitak. Pre svega u zaštiti životne sredine. Mi ne možda govorimo samo o jednom kratkom intervalu. Mi ceo vaš uvod u stvari može da bude hronična dijagnoza Srbije ili bivše Jugoslavije u onim poslednjim godinama pred, ili možda u poslednjoj deceniji pred raspad i plus ovih 25-6 godina kada se vrednosti menjaju, kada se taj uticaj zakona ili pravljenje zakona više ne sprovodi po procedurama, pa u toj, da kažemo, komunističkoj zemlji zakoni su pravljeni od baze. I sada mi kao narodni poslanici možemo da vidimo kako je sve to izgledalo. Ma u nekim zakonima se raspravljalo u nekim mesnim zajednicama u Knjaževcu i u okolini. Hoću da vam kažem, ne može neki tim eksperata samo da napravi zakon. Moramo da čujemo šta misle građani, moramo da čujemo koja su njihova očekivanja. Onda će neko to sve da spakuje u jednu zakonsku formu, ali bez građana nema zakona, bez građana nema države. Ja duboko verujem u to da građani mogu da zaista izazovu promene, pa i veliki pokreti i antiglobalistički i antikorporacijski su upravo građani koji su se pronašli oko zajedničkih ideja. Ali tim pokretima uvek nedostaje završnica. Mora da se artikuliše, naravno, ako priznajemo ovakvu državu kakvu poznajemo, mislim, strukturu države, ako priznajemo, onda moramo negde da završimo sve te pokrete i da prenesemo aktivnosti ili u parlament ili, naravno, u vladu, ali da parlament i građani budu direktno povezani zbog toga što jedni zavise od drugih i jednih bez drugih nema. Vlada je nešto drugo, ali da se zaista vratimo toj građanskoj i parlamentarnoj demokratiji koja, nažalost, u celoj Evropi pa i u celom svetu je u ozbiljnoj krizi.
U Skupštini postoji zelena poslanička grupa, dakle tu bez obzira na pripadnost različitoj stranci, tu su ljudi koji su okupljeni oko nekih zajedničkih emocija, ideja u vezi sa ekološkim problemima. Sad pretpostavljam da nemate svi iste ideje na koji način ih treba rešavati, ali bar imate negde senzibilisanost veću nego što je ima neko drugi u vezi sa ekološkim problemima. Kako to funkcioniše? Dobro, sad treba da se menja sastav parlamenta, ali suštinski, da li ta grupacija, da li negde ima snagu, da li stvarno ljudi imaju volju i želju nešto da uradi, da li prvo veruju da nešto može na taj način da se uradi? Ili je to samo eto tako pro forme, lepo zvuči?
Entuzijazam nije...
Sad ja kao očekujem da ćete vi meni iskreno da kažete.
Entuzijazam nije dovoljan i kada stvari su previše entuzijastičke i kada su previše voluntarističke, mogu da se pretvore u svoju suprotnost. I možda, da kažem, u raznim debatama mi zbog tog entuzijazma skrenemo u nešto što na početku ne želimo. S druge strane, rekli ste, tu sede članovi različitih stranaka i ipak na kraju, kada govorimo o velikim stvarima u okviru te poslaničke grupe, svi su prvo partijski članovi, pa su onda entuzijasti ili ljubitelji prirode ili ljubitelji cveća. Banalizacija je vrlo česta u toj poslaničkoj grupi zbog toga što ljudi dolaze iz različitih političkih okruženja i pre svega će biti vojnici partije, a ne
da,
vojnici
ali,
građana koji su
izabrali. Ali Ivane, to zavisi i od ličnosti. Prethodna predsednica odbora za zaštitu životne sredine je bila iz Demokratske stranke Srbije. Međutim, kod nje se to stvarno nije primećivalo. apsolutno pripadnost nekoj partiji, dakle, ovaj, jednostavno niste imali osjećaj u kojoj ona partija, baš bi bilo interesantno pogađati, na primjer, eto da ne znate, pa sada pogađate kao iz koje ona
za
partija.
Nju nije se, teško pogađati.
Za nju bi se
Milica
to Vojš, teško.
Marković da. Je jedna zaista odlična parlamentarka bila, to govorimo o sazivu između 2012. i 2014. Ali sad vi govorite o odboru za zaštitu životne sredine.
Da, ja govorim isključivo o odboru za zaštitu životne sredine.
Malo pre ste pomenuli zelenu poslaničku grupu.
Da, ali jedna i druga. Dakle, oni su nama kao građanima lepo da postoji jedno i drugo u Skupštini Srbije, pa ne znam, i jedni i drugi negde rešavate ekološke probleme,
zelena
ima posla.
Poslanička grupa je neformalna i nema nikakav formalno pravni uticaj
pa jeste,
na Skupštinu.
Jeste, ali ako vi pokažete snagu u vezi sa nekim problemom i odlučnosti, dogovorite se u vezi sa nečim, ima toliko problema gde zvuči logično da postoji jedno rešenje, kako da vam kažem. Pa sad ako vi to i sa te strane, i sa strane zelene poslaničke grupe, to nekako, ako ne ostane svako na onoj poziciji, šta mu je šef rekao da treba da misli. Mislim,
to,
onda ajmo da raspustimo Skupštinu.
Ako tog trenutka ne ostane, onda kad ode po mišljenje, onda se vrati na poziciju koju mu je šef dao.
Pa ništa, onda ništa. Onda je stvarno imamo politika prevaziđena i političari su prevaziđeni, onda stvarno je vreme da građani
preuzmu stvar. Naravno, ali uvijek, ako su svi političari isti, onda su sve države iste i onda je ovaj svet izgubio smisao. Ali nije tako. Nisu svi političari isti, nije svaka politika ista. I
nisu sve države iste, ne živi se isto u svakoj državi.
Pa naravno, ali morate da kažem da verujete da se neke stvari mogu promeniti i da vi možete da budete deo tih promjena. Ako ćete da sedite pored računara i da kukate na državu, na okolnosti, mi imamo koncept da u narednih 5 godina zaposlimo 150.000 ljudi, ali mora da postoje ljudi koji su kvalifikovani, koji hoće da rade i koji hoće da donesu promjenu u ekonomiji i u politici. Neoliberalni koncept tržišta i ovog industrializacije je propao tamo gdje je stvoren. A zeleni imaju rješenja. Imaju rješenja kroz cirkularnu i kružnu ekonomiju i kroz zelenu ekonomiju. I mi o tome govorimo. Znači, moramo da se pokrenemo. Ne može neko, ne postoji u Skupštini neki drugi koji će u ime nas da uradi stvari. I naravno da ste u pravu da bi najbolje bilo, najjeftinije, naravno ovo govorim šaljivo, najjeftinije bi bilo da vi date po jednom političaru akcije u ruke i da se tako glasa, sedi 5 ili 6 ljudi koliko ima predstavnika stranaka ili poslaničkih grupa, da li ste za, on digne svojih 45% akcija i nema potrebe da plaćamo poslanike, nema potrebe, ali onda nema potrebe ni da imamo izbore i demokratiju.
Gospodine Pleteš, vi ste malo pre rekli da je problem u Srbiji u tome što se ne slušaju stručnjaci. Dakle, političari donose odluke, političari govore šta treba da se radi, a stručnjaci nisu konsultovani ili ono što sam primetili su i drugi da mnogi stručnjaci ćute i ne žele da se mešaju.
Da, to sam rekao i uvijek se setim jedne poznate rečenice Alberta Einsteina koji je rekao jednu rečenicu u slobodnom prevodu, da se recimo konkretno o nuklearnoj energiji treba govoriti na Village Square, hoće reći na javnom trgu, javnoj pred svima, ali da ipak su stručnjaci ti koji treba da daju mišljenje o budućnosti konkretno nuklearne energije. Ja sam uvek za to da stručnjaci treba da iskažu svoje mišljenje, da hrabro treba da kažu šta misle, a naravno onaj ko plaća i onaj ko reguliše i ko vlada, taj će odlučiti da li su to dobre mere ili nisu.
Posle muzike ćemo govoriti upravo o nuklearnoj energiji, o tome da li su nuklearke rešenje za Srbiju i opcija za Srbiju. We'll be right back. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra u studiju dr. Ilija Plećaš, naučni savjetnik u Institutu Vinča, i Ivan Karić, predsjednik stranke Zeleni Srbije. Sa Ivanom čuli ste, razgovarala sam o situaciji u Srbiji kada je u pitanju bavljenje ekološkim problemima, pa kad nešto hoćete da uradite. Dakle, da znate, Ivane, ljudi koji imaju problem, koji nešto rade i zbog toga ih proganjaju u njihovoj sredini, mogu da se jave, bit će organizovane zelene kancelarije. Pretpostavljam da to još nije, naravno, to još nije zaživelo, ali moći će da funkcioniše, pa sad ako ima više onih kojima je ta vrsta pomoći potrebna, onda će to brže i da zaživi.
Mi očekujemo da taj, da kažemo, projekat paralelno raste sa problemima građana, ali bez obzira svako može da se javi i u Zelenu poslaničku kancelariju. Mi tamo imamo sad dva poslanika i meni se čini da u ove 4 godine otkako je prvi put neka zelena stranka ušla u parlament, to su Zeleni Srbije, za ovih 5-6 godina, mi smo izrasli u nekog ekološkog ombudsmana na taj način, jer ljudi nam se obraćaju za najrazličitije probleme. Ljudi dolaze kod mene u kancelariju od privatnih problema koje im se čine da imaju veze sa ekologijom, preko komunalnih, infrastrukturnih, do zaista teških ekoloških problema. Po jugu Srbije je bespravna seča šume, izlov ribe dinamitom ili bombama, sad ne znam, ja dinamitom verovatno ne više nego nekim savremenijim sredstvom, strujom, izlov divljači koji nije dozvoljen. Imamo mnogo problema jer su daleko od očiju javnosti ili od ušiju javnosti u ovom slučaju, bez medija, bez novinara, bez opet entuzijasta. Znači, ako volite život u sredinu, da, vi ste entuzijasta u bilo kom poslu kojim se bavite. Neophodna je pomoć ne nama kao Zelenima Srbije, nego neophodna je pomoć građanima da bi znali gde
mogu
se...
A to morat će mnogo više da pritisnu da bi institucije reagovale. Dakle, to nam je iskustvo i znamo šta treba da se radi dalje. Govorit ćemo sada o nuklearnoj energiji. Bio je moratorijum do 2015. na nuklearnu energiju. Šta je sa tim bilo? Zeleni Srbije su nešto u parlamentu pokušali da nametnu tu temu, da se taj moratorijum produži. Kakva je situacija? Je li to produženo, nije produženo, nezvanično, zvanično?
Mi smo dobili tumačenje da praktično zakon koji postoji nema ograničen, da kažemo, rok trajanja, da je po znacima navoda moratorijum taj zakon na snazi u neograničenom roku trajanja. Mi tu imamo neke objektivne probleme, pa je naš predlog recimo izgledao malo drugačije. Vi Zeleni, iako su vrlo često protiv nekih velikih tema nuklearne energije, genetički modifikovanih organizama, s druge strane mi nemamo pravo da ograničavamo naučna istraživanja ili ako te stvari imaju uticaj ili mogu da pomognu u medicini, u farmaciji, u naučno-istraživačkom radu, to nije želja Zelenih, da zabrane, da kažem, svaki kontakt i svaku upotrebu nekoga. Kroz jedan vremenski period mi možemo, kad govorimo o genetički modifikovanim organizmima, kažemo da određeni sorte nemaju uticaj. Mi nemamo, da kažemo, relevantne studije koje dokazuju da nema uticaja kada govorimo o GMO. Kada govorimo o nuklearnim energijama ili o nuklearnoj energiji, mi sada se tehnologija ili inovacije tako brzo razvijaju da čini nam se da ćemo naći mnogo bolja rešenja koja su ekonomičnija i čiji su izvori obnovljivi ili praktično besplatni, sunce, vetar, biomasa, da možda time možemo da nadomestimo nedostatak energije koji će se pojavljivati, ali da moramo da i prevaziđemo uticaj lobija koji se bavi fosilnim gorivima i koji nam predstavlja da su fosilna goriva nezamenjiva. Opet, znači, tumačenje oko nuklearne energije je bilo da zakon važi i da on je neograničenog, da kažemo, roka trajanja, a s druge strane, mi smo želeli jedan novi, savremeniji zakon koji bi ipak omogućio da Srbija ne ostane crna rupa u naučno-istraživačkom smislu i da počnemo i da rešavamo možda neka problema jer bi nam taj zakon dozvolio. Mi sad u Vinči verovatno imamo puno problema koje ne pipamo jer možda zakon ne dozvoljava ili ne postoje dovoljno školovanih kadrova koji to mogu da rešavaju. Koliko postoji nuklearaca? 2, 3 u Srbiji.
Evo jedan od njih, gospodin Plećaš, govori se u posljednje vreme o tome da Srbija treba da bira ili fosilna goriva ili nuklearna energija. E sad, drugi koji su protiv toga kažu to je veštačka dilema, Srbija treba da se okrene obnovljivim izvorima. Šta je to što nas plaši u vezi sa nuklearnom energijom i kako je vaše razmišljenje?
Prvo, gledajući ovu sobu, sećam se da sam pre 20 godina u istoj ovoj sobi bila samo vaša druga koleginica, možda čak ista ova emisija, na istu temu govorio, a to je bio moratorijum na gradnju nuklearnih elektrana. Kao što je poznato, do 86. godine bila velika ekspanzija u svetu sa nuklearnim elektranama i čak je i tadašnja Jugoslavija imala jedan plan da gradi 4, pa čak možda i 6 nuklearnih elektrana, od toga 2 su trebale da budu u Srbiji, jedna na granici Dunava između Hrvatske i Srbije, a druga nizvodno od Smedereva. I da se nije desio Černobil, vratit ću se na njega, možda bi s nekim kreditima i tako dalje Srbija čak i izgradila te dve elektrane i da se to desilo pre izvesnog vremena kad su bile one ogromne poplave, kad je bila veliki problem sa termoelektranom Nikolom Teslom, da je Srbija imala nuklearnu elektranu, bi svi mirnije spavali, imali bi izvor struje. Desio se Černobil i tada je praktično u svetu nastala jedna velika akcija protiv nuklearnih elektrana i 3 godine kasnije tadašnja Skupština Jugoslavije donela je moratorijum na gradnju nuklearnih elektrana. Ja sam i onda i tada, a i sada, govorim ponovo vezano za onu emisiju, bio protiv tog moratorijuma. Ne zbog toga što smatram da Srbija treba da gradi nuklearnu elektranu, jer to je apsolutno neizvodljivo. Za jednu nuklearnu elektranu kao što je Krško, kakva bi bila zgodna da ima u Srbiji, znači od 650 megavata, potrebno je negde između 4, 5 pa i 6 milijardi dolara. To je apsolutno neizvodljivo. I problem je u tome što je taj moratorijum koji je interesantno u tadašnjoj Skupštini Jugoslavije donesen sa 100% glasom. Interesantno, vjerojatno nijedan glas nije bio protiv, svi su bili tako napumpani da je to protiv. Međutim, zašto sam protiv? Dovođenje moratorijuma prestale su da se na fakultetima u Srbiji, u ondašnjoj Jugoslaviji i tako dalje, izučavaju problemi nuklearni problemi, nuklearne tehnologije. A nuklearne tehnologije ne podrazumevaju samo izgradnju nuklearnih elektrana. Tu je i dozimetrija od zračenja, tu je radioaktivni otpad kojim se ja bavim 40 godina. Tu su drugi ekološki problemi i ljudi, deca su jednostavno prestala da studiraju, su vidjeli, neće biti elektrana, nećemo to da studiramo. Mi i dalje već 20 i nešto godina imamo stalno manjak tih stručnjaka. A vidite, imali mi nuklearnu elektranu ili ne? Oko Srbije na 500 km ima 18 ili 19, sad nisam tačno sigurno, nuklearnih elektrana. Prema tome, vetar i tako da, ako se desi neka katastrofa negde, ne daj Bože, ali ako se desi, za 2-3 sata će problemi doći u našu zemlju. I mi moramo imati stručnjake koji znaju šta preduzeti, kako se boriti, šta uraditi, kako javnost informisati, šta uraditi s otpadom i tako dalje. Zbog toga sam ja protiv, zbog toga sam za ukidanje moratorijuma. A o gradnji nuklearnih elektrana u Srbiji, mislim da je to jedno posebno pitanje, mislim da u ovom trenutku nema šansi, sem eventualno sa nekim spoljnim kreditima koji mogu da budu vrlo opasni i tako dalje, da nam neko drugi da sredstva, da mi izgradimo ovde elektranu, da on uzima struju, mislim taj ko bi investirao, tako da onda to posle određeni broj godina ostane Srbiji.
Ali moguće, recimo, ako bi se sad političari odlučili za to da u Srbiji postoje nuklearne elektrane, kako to ide? Pošto postoji i tržište reaktora, je li moguće, recimo, da nama sad Rusija ili Kina daju neke stare reaktore. Svi reaktori u svetu koji se koriste otprilike su stariji oko 30 godina.
Pa ste spomenuli ste Kinu, evo sam malo skačem s tem na temu. Kina će uskoro u Engleskoj da gradi nuklearnu elektranu. Eto, možete misliti koliko su to dobre elektrane kad jedna Engleska sa ogromnom nuklearnom tradicijom prilazi tom poslu, jer je verovatno ta elektrana jeftinija nego da ga sami Englezi grade. U doglednoj budućnosti, a kad to kažem dogledno, nećemo je mi doživeti, ali to su 50, 100, 150 godina, ali to će brzo proći, naši praunici će to doživeti. Nestaće uglja, nestaće pogotovo nafte, gasa će nestati, druge alternativne izvori energije ne mogu da nadomeste, što reče Ivan malo pre, sve probleme koliko svetu je potrebno energije, a svetu će potrebno biti jako puno. E pa jedino je nuklearna koja to može da nadomesti u jednoj budućnosti od recimo 100-200 godina.
Ali kažu da samo 11% energije
pa jeste, ali kad nestane uglja, nestane nafta i drugih, onda će sve morati da bude. I ko je spreman za nuklearnu, ko je radio na tome, ko nije ukinuo fakultete, ko nije ukinuo nuklearna izučavanja, on će moći da se prilagodi da nastavi, mislim, na budućnost od kroz 100-200 godina.
A uranijum nije ni on neograničen?
Njega ima, predviđa se da njega ima sigurno u velikoj količini za narednih nekoliko stotina godina. E sad vidite, mnoge zemlje su posle, pogotovo posle Fukušime, Nemačka, Belgija, Švajcarska su potpuno stopirale sve nuklearne programe, ali imaju druge alternative. Jedna Francuska koja nema druge alternative, ona apsolutno ne razmišlja o tome, ona i dalje bazira apsolutno proizvodnju struje na nuklearnoj. Jedan podatak vrlo interesantan. U narednih 25 godina, to je vrlo skora budućnost, Kini će biti potrebno 5 puta više energije nego celom svetu zajedno. Vidite šta se dešava s Kinom, sa ogromnom ekspanzijom u svemu. Oni apsolutno ne razmišljaju. Znači Kina, Koreja, Indija, pa i Rusi apsolutno ne razmišljaju. Oni će graditi nuklearne elektrane. Interesantna jedna stvar, i ova druga goriva, fosilna goriva, nafta, ugalj, nisu ravnomeno raspoređeni u svetu. Vidite, ovi ratovi što se dešavaju oko, zbog nafte se dešavaju, čuvaju ih kod sebe, a ratuju u tuđim zemljama zbog te tuđe nafte. Nisu ni ta goriva ravnomeno raspoređena. E sad, naša zemlja nije bogata ni u čemu, pa ni uglju, ni nafti, a i hidroelektrane su vrlo problematične. Malo ima vode, malo nema vode i tako dalje. Tako da mislim da bi prvo trebalo moratorijum ukinuti, vratiti neke nuklearne tehnologije na fakultete, vratiti neke generacije, da te generacije koliko toliko budu spremne za uključivanje ove neke buduće Srbije u te probleme koji nas očekuju, mislim na energetske probleme.
Ali kažu da, dakle, šta mi možemo da dobijemo? Ako dobijemo neku rashodovanu, sad ja ne znam kako to ide, jel, ne mogu
pa
ni da zamisliti kako to izgleda.
Nisu nuklearne elektrane,
mi dobijamo
cipela,
nešto novo.
Pa da će neko da vam da polovnu cipelu, nije.
Pa sve su ta stara generacija.
Drugo,
koliko, 30 godina stara?
Jeste, ali sad se rade te nuklearne elektrane četvrte generacije koje
i treće, ali to još nije za komercijalnu upotrebu.
Nije, ali mislim da o tome 50 će neko godine odlučivati i pretpostavljam da će neki stručnjaci.
Pa da, ali to je,
drugim, naravno,
pa, plaćaš, to je jasno vama, nego da, oni koji ne da, slušaju, oni misle da će možda to reći o sutra. Dakle,
naravno,
nije reći o sutra,
naravno,
nego
i treba
daleko
biti apsolutno oprezan. Ali hoću da kažem, nikako ne smemo podcenjivati Indiju, Koreju, Kinu pogotovo, oni imaju sigurno elektrane koje su izuzetno dobre.
Mada,
ali
skupo je, jeste. I još se neke elektrane grade i mnoge premašuju rokove. Rekorder je jedna američka elektrana koja se gradi od 1973. godine.
Mislite na nuklearne?
Nije nuklearna, da.
Ali to je možda taj slučaj i tako dalje. Međutim, sa ranijih 16-17 godina, pa i Krško se gradilo 12-13 godina, sad se mnogo smanjio taj period, jer su stručnjaci bolji, tehnologije su bolje, materijali su bolji i taj vremenski rok se, ja mislim, do 6-7 godina. Naravno, u Srbiji bi se sigurno gradila 12-13 godina.
Ali kažu da to nije toliko, računalo se da će tehnologije biti jednostavnije, ali da se nije pokazalo tako.
Pa, nisam apsolutno siguran, nemam neke odgovor na to pitanje. Ali, evo vidite, još jedna stvar, vezano za to što se ne izučavaju nuklearne tehnologije, nema stručnjaka. Vidite, ja sam u penziji godinu dana, mada i dalje radim u Vinči, predsjednik sam nadzornog odbora javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, koji je tekako vezano za neke nuklearne tehnologije, ali nema novih imena. Stalno zovu u neke emisije za novine, vrlo se često sastajem sa Ivanom, uvijek imamo tako mišljenja, ali u krajnjoj liniji uvijek se složimo da je ekologija i život ljudi najvažnija stvar na svetu, sad na koji će način to da se sprovede, to je drugo pitanje. Tako da, ja se bavim radioaktivnim otpadom, to je jedna interesantna tema i to je jedan veliki problem za Srbiju. O tome se malo priča, ali otpad postoji u Srbiji već 60 godina.
Odlaganje otpada u Vinči postoji
nije
nešto
odlaganje
i treba...
rešeno. Poenta je u tome što je sav otpad već 60 i nešto godina u Srbiji u Vinči i 12 km od Beograda. Čak i fenomen je u tome da smo posle rata 99. ja sam tad bio generalni direktor instituta, kada su bili problemi sa osiromašenim uranijom, kad su bile bombardovane 4 lokacije u južnoj Srbiji ispod Vranja, i kada su naši stručnjaci i tehničari posle rata, naravno zajedno u saradnji sa vojskom, prikupljali metke sa osiromašenim uranijom nekoliko godina. I šta je sad? Dobro što smo mi oslobodili tu teritoriju, bar 50%, pa ste metak koji je pogodio zemlju, on je otišao jako duboko, on se nije mogao ni naći. Ali sve ono što je moglo da se nađe, i zemlja kontaminirana, donešena u Vinču, donešena 12 km u Beogradu. I sad 800 ljudi svaki dan prolazi pored hangara gde se nalazi otpad, ne samo taj prikupljen.
A šta je tu opasno? Ajde da nam objasnite...
Opasno je to što postoji u dva stara hangara zračenje koje postoji zbog radioaktivnog otpada i što mi prolazimo i radimo tamo, mesto da uradimo ono što, evo, ja već 20 godina se bavim tim, predlažemo da se taj otpad preradi. Nadam se da će ga ovo javno preduzeće konačno uspjeti da završi ove IPA projekte, da počne da ga prerađuje, da se nađe, da država nađe odgovarajuće mesto i kao svuda u svetu da se taj radioaktivni otpad smesti na konačno odlagalište, tamo da će on biti apsolutno siguran i za sam otpad i za čoveka od tog otpada.
300 godina treba otprilike.
300 godina se uzima ovako vremenski period, zato što je to praktično
to 10 zna, pošto...
pol vremena. Cezijum je najrasprostranjeniji, najvažniji radionuklid u radioaktivnom otpadu i 10 pol vremena raspada cezijuma, znači 1000 puta mu se smanji aktivnost. Znači, filozofija obrade radioaktivnog otpadnog materijala da se on imobiliše nekim od imobilizatora, kao što je cement, konkretno to je se najpogodniji postupak u svetu, da se imobiliše, spakujete betonske kontejnere i odloži na konačnu lokaciju gde će on tamo odležati tih 300, 400, 500 godina i posle toga on više nije opasan, da se radioaktivnost je spala jako malo ili praktično nestala.
Bila je ideja da se odlagalište trajno napravi kod Knjaževca u jednom napuštenom rudniku. Knjaževac ili...
Pa jeste, u Kalni. U Kalni je bio svojevremeno rudnik urana iz koga su vađen uran, korišćen za istraživanja u onim tri nuklearna programa koje je Vinča počela još 48. pa u nekim periodima i više. Taj rudnik je odavno napušten i taj rudnik po svojim svojstvima ima jako dobro već te plitko ukopane jame gde bi moglo to tamo da se odloži. Ne mislim sutra da ga nosimo u nesređe, nego da se to sve pripremi i tako dalje. I još filozofija je odande gde se nešto uzeli, možda bi ga trebalo tamo i vratiti. Međutim, naravno, o svemu tome ne odlučujem ni ja, ni Vinča, ni nuklearni stručnjaci, nego će o tome odlučivati vlada Republike Srbije, skupština i tako dalje. Da li će biti tamo ili na nekom drugom mestu, a sigurno je da u Srbiji postoje mesta gde bi moglo da se odloži, a ne da bude 12 km od Beograda.
I znači da se odloži da bude bezbedno, da bude bezbedno i za životnu sredinu. Absolut. I za eventualno ljude
i za taj
koji su
otpad
tu negde
u
blizini.
Da taj otpad sačuvamo od neke eventualno akcije nekih gangstera, nekih kriminalaca. Pazite,
što mogu da ga prodaju ili...
Pa ne da ga probaju, nego da ga iskoriste za pravljanje prljave bombe. Pa se prljava bomba, znači klasičan eksploziv u koji se doda radioaktivni otpad i onda kad bombardujete negde tamo drugde, vi tamo nemate samo problem od bombe, nego imate i kontaminaciju. I ovaj, bile posle rata 99. kad smo mi uspeli na neki način da sačuvamo da Vinča ne bude bombardovan, da ne bude pogođeno mesto gde je čuvano gorivo, koje je 2010. konačno otišlo iz Srbije, mi smo uspeli da ga sklonimo i da na neki način ne dođe do toga da imamo na jednom mestu mogućnost da neke gangsterske organizacije, kriminalci, teroristi dođu do tog otpada i naprave jednu prljavu bombu. I to je jako dobro. I već kad smo spomenuli to, evo ja sam za ovih godinu dana imao prilike i vremena da sa svojim kolegama napišem jednu knjigu vezano za predlaganje tog koncepta konačnog odlaganja radioaktivnog otpada iz Vinče na neko mesto. I mi ćemo sa tom knjigom ići u javnost, naravno, predložit ćemo ga Vladi Republike Srbije, Skupštini, da vidi, da se ukaže na taj problem, naravno i vama novinarima, i da organizujemo nekoliko tih prezentacija, ukažemo na probleme i ukažemo na mogućnost i sposobnost nas da smo predložili nešto što je mnogo bolje da god otpad bude u Srbiji.
Hvala vam mnogo. Zakazujem vam onda novi susret tada, nadam se da će knjiga uskoro izaći. Ivane, vama takođe mnogo hvala. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Moji gosti bili su Ivan Karić, predsednik stranke Zeleni Srbija, i dr. Ilija Plećaš, naučni savjetnik u institutu Vinča. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.